Maar daar zou dan huis ik dus mee geven van bij de moerige duurt tel haar stage Jean Guimier en paris souvent koste paris, maar pétan diol va bij du.
Un nem vaud meur va d'ar gante hag evite ol tud men de grouille redot skoulioumeur emren a re felket ar stor digeri. War jonge ar stourmerien war an deskadur eus vid denol, ur aktres pem fak emverot, renet deus o diabars nehe, a helfet diski enne tos da gant an terkant mil studier, dres an ive a du diawank a vo brau ar plas de en dekla a ze dreistol gant ar chencha manchouz o benewesso.
Hag a piou ve douget an drama an da gent a pen.
Gada holaj kelenerien a studiarien, skoazalet gant dileni di de zantuklei, dileni di sot neket an ol, gaet zo bet un darchen med hir vo an nen c'hoa, an aventurzi zo bet lanset dan nen a dregon a vizme, dre ur penat komzou diop, bet en barnet ar gazeten Le Monde a titet, nou lanson un appel a bâtir les nouvelles universités que l'État refuse de créer. Er holaj kaver sindikajou a strolderiou liseidi a studiarien, Kelenerien Gaskerien ie, vel an ekonomo Frédéric Lordon, ar politiko niorez Johanna Siméon, an historourez Laurence de Koch, di leni di deus ar PS, deus ar Herlaz, deus FI, deus ar strolad komunor ie. An em gaf kentan o doa roet d'ar gazetenerien ne l'er historel d'an dao a vizeven, Vincennes, an terkant la so, emil na hon eiz a triugien va bekro ed enno, goude manifestade go mizme, a graizen skolver ar no di kentan, en i va be roet kenteliou gant Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Foucault hag intellektual adal de zentuk lei, en no va be roet stum a danveye da filiren ou skolver neve evel ar cinema pe ar psikologiez. Pemz ete goude an em vod kentan oa nebet ar c'hadud emisman, he, me matchou kentan kip ar bed a oa penkoz d'an traoze. Er kerz an em vod meur nehe deus an aozerien adlared la ninkestag deus strolad politik ebet, em renin deus an tuse, kouskoude e dreistol politikerien o deus tapet ar gorz en drebunel, tud evel Clémentine Autain me mestraz o deut gant jonjous kler, kentor evi gwelet toulan er park a bem hektar a trigon ur poul olympek a rog daouvil per Warnugen, e kavon gwel kaud ur skolver, petai a fer a poul olympek a he meno a youl renoin ar strolegez Paris Braze, a rezez o perennet war an darchen. Vipoen e gondeiet an douar gant ar paysan, met sinet gantan o gevrad okupasion ber epkin, met tren var da hetus gout penons troio an trao ben un eubet michou, vefe voen da lakase vel kentan loden ar skolver en beranze, war an takat deus an douar bekavet a he an eke hadet man ebet en non.
Kouskoude nous arke ben pevar vos saed ar skoulse?
Met kelenerien o deus lahet voen prest da zon da gel en ani dija, ur gond ur you a zo begred en a rog, nao mil ur veiz a war d'anvejou liesert, sokio istor ar zurente, paleo ekologiez, etouez trawal dira teus a vechou, ti savourien a zo da dan adie, men neus be raktra set man bet vipoen, a red mat vo kaud micherourien, mansonneien de groize, a gant pe weneien. Entre ar boaz a zo etrien dut, deus un tu re jonjde e reiz rofe ar stad ar gant ar citoyanet evit jonjou vel se, a kam an anarchiste da felde be an dizar kant dregan. A penos choaz ar studiarien, penos payan ar gelenerien, penos ober an aviz ou dan diplom ou ez officiel, pe sert gwarez sokiel evit ar studiarien ze, ze an dar penan, daoustagan ez in da houlen skoazelou digan ar stad. Da ratos gwelet ar fak emver kentan mon en dro, vo implije d'amfiteatrou diop, divet d'annonz evit rei kentelou dan du deut, a dan embroidi neve ar ruet ervo.